Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, Կիրակնորի այս ծրագրում։ Մեր հարցազրույցը նախընտրական մենք Դաշինքի առաջնորդներից մեկի, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։
Ցակված եմ անել այն քննադատությունը նախնական, որը կօգնի այս իշխանություններին, որ իրենք այդ սխալը չանեն։
Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, Ֆրանսիայում այսօր ավարտվում է Հայաստան հիմնադրամի տելետոնը։ Իսրայելի մեր թղթակիցը անդրադառնում է անցած շաբաթվա լարված իրավիճակում հայ համայնքի կյանքին և խնդիրներին։ Կլսեք նաև մի հատված առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանի հետ Facebook-յան ասուլիսից, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա հրատապ լուրերին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտարարել է, որ դիվանագիտական խողովակների միջոցով կտրուկ բողոք կներկայացնի Միացյալ Նահանգներին Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին ամերիկյան վիզա տալու համար։ Մեջբերում եմ, անօրինական ռեժիմի ներկայացուցչի մուտքը Միացյալ Նահանգներ և ԱՄՆ-ի տարածքում անջատական կառույցների խրախուսման թույլտվությունը հակասում է այդ երկրի պարտավորություններին, որպես Մինսկի խմբի համանախագահի, ինչպես նաև հակասում է անօրինական անջատական ռեժիմը չճանաչելու մասին բազմիցս հայտնած ԱՄՆ-ի պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Այդ քայլը նաև վնաս է հասցնում հակամարտության կարգավորմանը բանակցային ճանապարհով, մեջբերման ավարտ։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը նաև նշել է, որ անջատական ռեժիմների խրախուսման ուղղված նման քայլերը հարցեր են առաջացնում կապված Ադրբեջանի հանդեպ ԱՄՆ-ի հարաբերությունների անկեղծության հետ։ Բաքվում ձերբակալվել են ընդդիմադիր ազգային ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին և ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի նախագահ Ջամիլ Հասանլին։ Ոստիկանները նոյեմբերի 17-ին ավելի քան 5 տասնյակ մարդու են բերման ենթարկել, որոնց մեծ մասին ազատ են արձակել։ Քերիմլին և մոտավորապես 1 տասնյակ ակտիվիստներ մնում են կալանքի տակ։ Քերիմլիի փաստաբանը միջև հիմա չի կարողացել հանդիպել նրան։ Նոյեմբերի 17-ին Ադրբեջանի ազգային վերածննդի օրվա արթիվ ընդդիմադիրները երթ էին անցկացրել, իշխանությունները պնդում են, որ նրանց ակցիան քաղաքական նպատակները հետապնդել, մեղադրելով նրանց հասարակական կարգը խախտելու մեջ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները բազմիցս հայտարարել են, որ Ադրբեջանում հետապնդումների են ենթարկվում ընդդիմադիր գործիչները, քաղաքացիական ակտիվիստները և մամուլը։ Վրաստանը Ռուսաստանին կապող Լարսի ճանապարհը, որը նաև Հայաստանի համար միակ ցամաքային ուղին է դեպի Ռուսաստան, փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ռուսական կողմում կա կուտակված մոտ 400 մարդատար և 150 բեռնատար ավտոմեքենա։ Լոնդոնում տասնյակ բնապահպան ցուցարարներ են ձերբակալվել։ Նոյեմբերի 17-ին նրանք արգելափակել էին Լոնդոնի 5 կամուրջները, պահանջելով իշխանություններից ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկել կլիմայական փոփոխությունները և գլոբալ ջերմացումը կանխելու ուղղությամբ։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ առնվազն 70 ցուցարար է բերման ենթարկվել, բողոքի ակցիայի կազմակերպիչների խոսքերով ցույցերին մասնակցել է շուրջ 6000 մարդ։ Ֆրանսիայում տեղի ունեցած զանգվածային ցույցերի ժամանակ մեկ կին է զոհվել, նա ընկել է մեքենայի տակ, մոտավորապես 400 այլ տուժածներ կան, որոնցից 28-ը ոստիկաններ են ու հրշեջներ, 228 մարդու բերման էին, ոստիկանությունը 228 մարդու բերման էր ենթարկել, որոնցից 157-ը ձերբակալվել են։ Ցուցարարները դուրս էին եկել փողոցներ, բողոքելով վառելիքի հարկերը բարձրացնելու կառավարության որոշման դեմ, ինչը կարող է հանգեցնել բենզինի և դիզվառելիքի գների թանկացմանը։ Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով երկրով մեկ բողոքի ակցիաներին մասնակցել է ավելի քան 280,000 մարդ։ Նոյեմբերի 17-ի երեկոյան ցուցարարների մի խումբ փորձել է ճեղքելով մոտենալ նախագահական նստավայրին, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Ֆրանսիայի կառավարությունը որոշել է 2019 թվականից բարձրացնել բենզինի և դիզելային վառելիքի հարկերը, պատճառաբանելով, որ դա անհրաժեշտ է օդի աղտոտվածության դեմ պայքարելու համար, և հայտարարել է, որ մտադիր չէ հետքայլ կատարել։ Իրաքը եւ Իրանը մտադիր են զգալիորեն ավելացնել երկկողմ առևտրի ծավալները, չնայած Իրանի հանդեպ ԱՄՆ-ի սահմանած խիստ պատժամիջոցներին։ Նոյեմբերի 17-ին Թեհրանում կայացած երկու երկրների նախագահների հանդիպումից հետո Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ երկկողմ առևտուրը հասնելու է միջև 20 միլիարդ դոլարի, ներկայիս 12 միլիարդի փոխարեն։ Չինաստանից հետո Իրաքը Իրանի երկրորդ խոշոր գործընկերն է, որը հարևան երկրից գնում է բառացիորեն ամեն ինչ՝ պարեն սարքավորումներ, թեթև արդյունաբերության ապրանքներ, նավթ, գազ։ Իրանի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցները սպառնում են նաև օտար երկրի ընկերություններին, որոնք շրջանցելով պատժամիջոցները գործարքներ կկատարեն Թեհրանի հետ։ Այդ սպառնալիքի պատճառով շատ ընկերություններ հեռացել են Իրանից։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին շտապ օգնություն է ցուցաբերվել Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկում, այնուհետև նա տեղափոխվել է մասնավոր կլինիկա։ Հաղորդվում է, որ նախկին նախագահը վնասվածքներ է ունեցել ողնաշարի և ծնկի շրջանում։ Կոնսոմոլսկայա պրավդայի աղբյուրների համաձայն, աքսորված Յանուկովիչը վնասվածքներ է ստացել թենիս խաղալիս։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայի խորհրդարանը ռուսամետ նախագահին իշխանությունից հեռացրեց 2014 թվականի փետրվարին, այն բանից հետո, երբ մայրաքաղաք Կիևում ընթացող Եվրամայդանի ցույցերի ժամանակ առնվազն 70 ցուցարար էր սպանվել, իսկ Վիկտոր Յանուկովիչը դիմեց փախուստի դեպի Մոսկվա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Առաջիկա խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններին մասնակցելու է 11 քաղաքական ուժ, 9 կուսակցություն և 2 դաշինք։ Դաշինքներից մեկը կազմել են Հանրապետություն կուսակցությունը և Ազատ դեմոկրատները։ Այսօրվա մեր հյուրը, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, պարզաբանում է, որ իրենց դաշինքը արևմտյան արժեքներ դավանող ուժերի միություն է։ Ընտրարշավին մասնակցելու են ոչ թե նախկինի պես իշխանություններին քննադատելով, բացասական երևույթներ քննադատելով, որոնք այլևս չկան, այլ ներկայացնելով արևմտյան գաղափարներ, արևմտյան արժեքներ։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։
Բարի երեկոն, նորաստեղծ մենք դաշինքի անդամ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին ենք հյուրընկալել։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Կային տեղեկություններ, որ Խաչատուրք Հոգոբելյանից բացի նաև Ռաֆի Հովանիսյանի հետ են եղել բանակցություններ ժառանգության, ճիշտ են այս տեղեկությունը։
Բացարձակ ոչ, չեն եղել։
Միայն Ազատ
դեմոկրատների։ Այո, բանակցել ենք միայն Խաչատուրք Հոգոբելյանի և Ազատ դեմոկրատների հետ, այլ որևէ ուժի հետ չի բանակցվել։
Հիմնական միավորող բաղադրիչը, պարոն Սարգսյան, ճիշտ եմ, դա
արևմտյան
ուղղությունն է։ Ազատ դեմոկրատները քաղաքական դաշտի առաջատարներից չեն, պարոն Սարգսյան, անցած տարի իրենք միայնակ մասնակցեցին և նույնիսկ 1% չեն ստացել, դա 15,000-ից էլ քիչ ցայն է։
Բայց Ազատ դեմոկրատները քաղաքական դաշտի առաջատարներից են արևմտյան արժեքները ի սկզբանե մինչև վերջ ազնվորեն պահելով։ Սա փոքր հանգամանք չի և իմ համար, որպես քաղաքականության մեջ եղած մարդու համար, գերկարևոր հանգամանք։ Այս ընտրությունները նախորդ ընտրություններից տարբերվում են։ Նախորդ ընտրություններում մենք գնում էինք հանրության մոտ, ասում էինք, որ իշխանությունները վատն են, գողանում են, թալանում են, հետո ասում էինք, որ իշխանությունների այս առաջարկությունները սխալ են, աշխատատեղեր անելու համար սա պիտի անես, սա պիտի անես, մի երկու բան ծրագրերից էինք ասում, մարդիկ այդ ժամանակ հորանջում էին ու դուրս էին գալիս, այդ տարածքը որ մտել էինք, վստահաբար եմ ասում, եթե շտաբել ունեինք, ուրեմն 1000 ձայն արդեն վերցրել ես։ Այս ընտրություններում այդպես չի լինելու, չես կարող այդպես։ Այս իշխանությունը չի գողանում, չի թալանում։ Այս իշխանությունը, եթե ասես վատն են ասելու, այդ վատը դու ես, որտեղ ինքը լավն է, ինքը փոփոխություն է բերել, հետեւաբար այս ընտրության ժամանակ դու պիտի ասես, թե դու քո գաղափարներով ինչով ես տարբերվում գործող իշխանությունից եւ որն է քո առաջարկությունը, որի պարագայում ես իշխանությունը, որը բնականաբար իշխանության է գալու հեղափոխությունից հետո, եթե այդ ճանապարհով գնա, ավելի հաջողված կլինի։ Իսկ այս առումով ազատ դեմոկրատների այդ մոտեցումը համընկնում է մեր կուսակցության հարաբերություն կուսակցության մոտեցման հետ։
Դա
եւ շատ բնական օրինաչափ դաշինք է։
Ենթադրում է դառնակ բացասել պարոն Սարգսյան, ասենք անդամակցություն ՆԱՏՕ-ին հրահար նպատակ որպես կամ չգիտեմ Եվրասիական միությունից դուրս գալ եւ այլն, որտեղ այս իշխանությունը նման բաներ չի ասում։
Գիտեք, որպես վերջնական նպատակներ ես որպես անհատ իմ համար մշտապես դրել ու ասել եմ, բայց ես կատեգորիկ դեմ եմ այդ քայլերն անել կտրուկ։ Ես վստահաբար ասում եմ, որ մենք ՆԱՏՕ-ի հետ պիտի համագործակցենք ոչ միայն բժիշկների ու հումանիտար մակարդակում, այլ մենք պիտի ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցենք նաև ռազմական գործունեության առումով, որպեսզի մեր սպաները նաև սովորեն նոր տեխնոլոգիաներին, պատերազմի ժամանակ կառավարման նոր մեթոդներին, նոր տեխնիկային։ Տեսեք, մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը դրա փայլուն օրինակն է։ Ինքը այս 300 հրթիռներ վաճառում է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային, իրեն կարելի է, մեզ չի կարելի։ Այսինքն սա մի քայլ է, որը պիտի արվի։ Ես վստահաբար ասում եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ առավել եւս Ռուսաստանի վրա պատժամիջոցներ կիրառելու պարագայում տնտեսության վիճակը շատ-շատ վատանալու է եւ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ինչքան էլ ջանքեր դնի, այդ ազդեցությունը մեր վրա շատ ծանր է լինելու այդ կառավարության ջանասիրությունից ու պրոֆեսիոնալ որակներից կախված չի լինելու։ Հետեւաբար ես առաջարկում եմ քայլ առ քայլ ավելի սերտացնել հարաբերությունները Եվրոմիության հետ, Արևմուտքի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, որտեղ ներդրումներն ընտեղ են, փողն ընտեղ է։ Բելարուսում փող չկա, Ղազախստանում փող չկա, իրենք են ներդրումների սպասում։ Իսկ դա կարելի է անել սկսած անհատական մարդկային շփումների մակարդակից, կապերի մակարդակից, վերջացրած մինչև քաղաքական շփումների մակարդակը։
Պարոն Սարգսյան, մի բայց կա, որ այս դաշտում այս անգամ մրցակցությունը մեծ է, ով է իշխանությունը քննադատելու եւ ավելի լավ քննադատելու համաձայն չեք ընտրապայքարում նկատի ունեմ։
Գիտեք, ես հակված չեմ իշխանությունը քննադատել, քննադատելու
համար։ Եվ դրա հաշվին ձայն ստանալ։
Եվ դրա հաշվին ձայն ստանալ։ Մարդիկ կան սպասում են, որ իշխանությունը սայթակի կամ նույնիսկ ժողովրդական լեզով ասած ոտք են դնում դիմացը, որ հենց կպնի իրենց ոտքին ու սայթակի, հերում են մի բան էլ, ես ընդհակառակը, ես ուզում եմ, որ այս իշխանությունը շտապալվի, ու ես հակված եմ անել այն քայլերը, նախապես զգուշացնել այն գործընթացները, որի պարագայում այս իշխանությունը չսայտակի ու չտապալվի։ Պատկերացրեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն էլ չի հաջողում, դրանից հետո ինչ է լինելու։ Մարդիկ ասելու են, որ փոփոխությունն էլ ոչ մի բան չի։ Վատեր Սերսարքսյանը փոխեցինք, եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, էլի ոչինչ չփոխեց։ Ու դրանից հետո տեղի է ունենալու ամենամեծ հիասթափությունը։ Ու այդտեղ է, որ մենք կարող ենք կորցնել ամեն ինչ, սկսած Ղարաբաղից, վերջացրած մեր երկիրը։ Հետևաբար այս իշխանության տապալումը ձեռնատու չի ոչ մեկին, եթե այդ մարդը իր երկիրը, իր հայրենիքը սիրում է։ Իսկ ես հակված եմ անել այն քննադատությունը նախնական, որը կոգնի էս իշխանություններին, որ իրենք այդ սխալը չանեն։
Պարոն Սարգսյան, Լուսավոր Հայաստանի ցուցակով գնալը ինչով հարմար չէր, ինչով ձեռնտու չէր, ի վերջո Դաշնքի դեպքում անցողի քշեմը 7% է, կուսակցության դեպքում 5% եւ ենթադրում եմ, որ գուցե Մարուկյանը այսպես պակաս ռիսկային ճանապարհ էր առաջարկում, ենթադրում եմ միայն։
Գիտեք, ես չեմ սիրում անցյալից խոսել, ես ընդհանրապես ապագա գործընթացների մարդ եմ եւ այն փաստը, որ ես նախաձեռնեցի նորից Դաշինքով գնալ, այդ նշանակում է, որ ես 7% հաղթարելուց չեմ վախենում։ Իսկ քաղաքականության մեջ ընդհանրապես այդպես է։ Հերիք է դու ցույց տաս, որ դու անցողի քշեմը չես հաղթահարելու, կասկածում ես դրա վրա, կասկածելու են բոլորը։ Իսկ երբ որ բոլորը կասկածեցին, դու հաստատ չես հաղթահարելու, որովհետև քու այդ մրցակիցները միանշանակ օգտվել են դրանից ու շահարկելու են դա։ Սա քաղաքագիտական աքսիոմա է։ Իմ համար խնդիրը քաղաքական դաշտ մտնելն է, գաղափարական հենքի վրա ճիշտ ազդեցություն ունենալը, եւ մեր ժողովուրդն է գնահատելու ում ինչքան քվե, ինչքան կտա, ով ինչքանի է արժանի, ով կհաղթահարի։ Այս ընտրությունները այնպիսին են, որ բացի քաղաքացիական պայմանագրից մնացած որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ինքը հստակ հաղթահարելու է։ Իսկ այստեղ ես նայում եմ քաղաքական դաշտին ու տեսնում եմ, որ մենք ռեալ քաղաքական գաղափարական այլընտրանք ենք, որովհետև այն ինչ ես եմ ասում, չի ասում որևէ մեկը։
Լույսի դեպքում քաղաքապետական ընտրությունների ժամանակ հազիվ մոտեցաք 5%-ին
բանալ։ Գիտեք, լույսի դեպքի լույսի ընտրությունը այդ քաղաքապետի ընտրություն չէր, ի գիտություն ասեմ, մեր հանրությանը, ու եթե այդ ընտրությունը իր ձևի մեջ բացարձակ արդար էր, չկային ընտրակաշարքներ, չկան բովանդակության մեջ, եթե Արտակ Զեյնալյանն ու Հայկ Մարությանը չէին ընտրվում, բովանդակության մեջ այդ խայտառակ ընտրություն էր, որովհետև այդտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություն տեղի չի ունեցել, ընտրությունը տեղի է ունեցել հեղափոխության եւ հակահեղափոխության մեջ։ Հակահեղափոխությունը հանրապետականներ, որը բացակայում էր, մնացած բոլոր մասնակիցները, այդ թվում նաեւ ես, հեղափոխության կողմնակից ենք եղել ու պայքարել ենք այդ հեղափոխության համար դեռ 2000 թվականներից սկսած, ու դրա համար բազմաթիվ անգամներ ձերբակալվել ենք, բազմաթիվ անգամներ ցուցմունքներ ենք տվել, բազմաթիվ անգամներ մեր տները խուզարկություններ են արել, այսինքն այստեղ ով կար, որ հակահեղափոխական էր, պատկերացնել Արտակ Զեյնալյանի սևերի մեջ, այդ ուղակի անհետ է, եւ կոպից սխալ է Արտակ Զեյնալյանի սևերի դասում դասել, ինչի իմ համար անընդունելի է։
Պան Սարգսյան, հանրապետականի հայտարարությունն ինչպես է գնահատում, որ երկրորդ տեղի հայտ են ներկայացնում, և վերջո գոնե փորձի իմաստով իսկապես գուցե ասելիք ունեմ, որովհետև եթե մյուսներինը տեսական է այդ փորձը, իրենցը գործնական է։
Նախ պիտի ասեմ, որ հանրապետական կուսակցության անունից, երբ որ հանդես է գալիս Վիգեն Սարգսյանը, այդ իմ համար մի քիչ ընկալելի է, իմ կարծիքով նաև այդ վնասում է նաև հանրապետականին,
որպես նորելուկ,
որովհետև իմ համար հանրապետականը դա Էդվարդ Շարմազանովն է, դա Արմեն Աշոտյանն է, դա Արփինե Հովանեսյանն է, որոնք աշխատել են այդ ուղությամբ։ Վիգեն Սարգսյանը, չգիտեմ, երբանից է հանրապետական, երկրորդ ամեն անգամ ասելուց ինքը մի ինչ-որ նոր պրովոկացիոն բան է ասում, ինտրիգային բան դնելով, դրանով վնասելով թե ինքն իրեն, թե իր, ասենք ինչ է նշանակում, ասում է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը անկեղծ լիներ, Նիկոլ Փաշինյանը որպես իմ գործընկեր, ես պիտի ասեմ, որ ամբողջ ընթացքում, ու ճիշտ էլ չեմ համարում այդ չասելը, անկախ նրանից, որ ես այսօր հակադրվում եմ իրեն, ամբողջ գործընթացում ինքը բացառիկ անկեղծ է եղել մեր հետ, այսինքն ինքը իր ծրագրերը չի թաքցրել մեզանից, եւ Նիկոլ Փաշինյանի անկեղծությունն էր, որ այդքան ժողովուրդ փողոց դուրս եկավ։ Անկեղծ էր նաեւ Սերժ Սարգսյանը, երբ որ ասեց Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալ, Վիգեն Սարգսյանը կամ իր կուսակցության ղեկավարին հակադրվում է, կամ իր նախորդ Facebook-ում գրած գրառմամբ, որով ապաշխարության խնդիրներ էր անում, հստակ ուզում է Սերժ Սարգսյանին դուրս թողնել, ես այդպես եմ տեսնում իր գործնայության ձևը, կամ անկեղծ չի ինքը միանշանակ, որ այդպես եմ մտածում, այսինքն այս առումով խնդիրը տեղափոխում է մի այնպիսի դաշտ, որտեղ իրենք անելիք չունեն։ Եթե իրենք քաղաքական են, իրենք փորձառու են, իրենք պիտի խոսեն իրենց փորձառության, իրենց անելիքի, ապաշխարելուց է խոսում, ասում է հանրապետականին, այս հանրությունը փողոց էր դուրս եկել ոչ միայն Սերժ Սարգսյանին մերժելու համար, հենց նույն հանրապետականին մերժելու համար, ու այս հանրապետականը, եթե ուզում է, որ այս ժողովուրդը իրեն լսի, իր նախկինում արած գործընթացներից որոշակի լավ բան հիշի, պիտի դրանք հիշեցնի, ոչ թե ասի հեղափոխություն արածը անկեղծ չէր ու պիտի մեզ քվեարկի, այսինքն բացարձակ հակառակ ուղղությունն են վերցրել, ինչի արդյունքում իրական հանրապետականները, որոնք արժանի են նույնիսկ ազգային ժողովում լինելու, չանցնեն, ու եթե չանցնեն, այդ Վիգեն Սարգսյանի պատճառով է լինելու։
Ինչու են արժանի, պարոն Սարգսյան։
Գիտեք, կա որոշակի փորձառություն, ես 1-2 անգամ միջազգային հարթակներում մասնակցել եմ ու տեսել եմ հանրապետական տարբեր ներկայացուցիչների պահվածքը Ղարաբաղի հիմնահարցի առումով, Եվրոպայի հետ ասոցացման համաձայնագրի, ես համընդհանուր այս փաստաթղթի ստորագրման առումով եւ այլ, որտեղ գործնայությունը եղել է թիմային, եղել է մասնագիտական, եղել է դրական, հանրապետականները բոլորը չեն, որ գող ավազակ թալանչի են,
բայց արտաքին ճակատում են շատ ձախողումներ եղել,
նույն
Եվրամիությանը չստորագրված փաստաթուղթ,
հանրապետականը ձախողումներ շատ է ունեցել, նորից եմ կրկնում, որ հանրապետականի գործնեայության արդյունքում էր, որ այս ժողովուրդը փողոց դուրս եկավ,
բայց հանրապետական ասածը մարդկային որոշակի մեծ խումբ է, որոնց մեջ կան նաև պիտանի մարդիկ։ Եվ այդ մարդիկ իրավունք ունեն ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու, ինչի մասին խոսեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, նաև ասաց, թե որ պայմաններում այդ մարդիկ կարող են նաև անցողիկ լինել, չբարձրանալ բարիկադների վրա։ Ես գրեթե ասում եմ նույն բանը, որ այո, կան մարդիկ, որոնք կարող են անցողիկ լինել, եթե խնդիրը չեն դնում բարիկադների վրա։ Այս տարբերակով ինչի իրենք տանում են, ինչի ես դրան անդրադարձա։ Իրենք ստիպում են նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը նորից խնդիրը դնի սև ու սպիտակի վրա, իրենք դառնան այդ սևերը, ու այն գլխավոր ասելիքը, ինչ գաղափարական դաշտում պիտի մրցակցեն քաղաքական ուժերը, այդ խնդիրը ընդհանրապես գործընթացից դուրս մնա։
Պան Սարգսյան, դուք ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվելու եք։
Այո, առաջադրվելու եմ։ Ես ընդհանրապես միշտ այսպես եմ անում, երբ որ ցուցակները ամբողջությամբ կազմվում, ավարտվում է, նայում եմ, տեսնում եմ, որտեղն է, որտեղ բաց ունենք, որտեղ պակասող ինչ-որ բան կա, որտեղ որևէ մեկը չի ուզել գնալ, ես ասում եմ իմ անունը գրեք այդտեղ,
որտեղ ասած անգամ Սյունիք եք, չէ՞։
Այո, որտեղ քվեարկության ժամանակ 10 քվենել, 100 քվենել, 300 քվենել քվե է, եւ իմ համար բացարձակ էս, եթե ես կարողանում եմ իմ թիմին այդ պահին գոնե 10 քվեով օգնել, ես այդ անելու եմ։ Բնականաբար Քարոզարշավի 12 օրերն էլ ես ամբողջ մարզերով եմ գնալու, որովհետեւ պիտի ելույթներ ունենամ, պիտի մարդկանց բացատրեմ, մոտեցումներ ցույց տամ, եւ իմ ընտրատարածքում չեմ կարող շատ աշխատանք անել, բայց այնքան որ ճանաչելի եմ դարձել էս քաղաքական գործընթացների ընթացքում, եթերում ավելի հաճախակի եմ երևում, այս տեսանկյունից ելնելով մտածում եմ, որ որևէ ընտրատարածքում որտեղ էլ որ դնեմ, մարդիկ մի 200 քվե կտան, իսկ դա էլ թիմի համար օգուտ է։
Իսկ Արտակ Զեյնալյանը, պարոն Սարգսյան, կլինի։
Արտակ Զեյնալյանը միանշանակ առաջադրվելու է, ասաց, դուք քախորդով նստեք, նայեք, որ ընտրատարածքում Երևանում իսկ գտնեք նպատակահարմար ու թիմին օգուտ, ես պատրաստ եմ այդ ընտրատարածքում։
Պարոն Սարգսյան, իրեն հետ է կանչելու նախարարի պաշտոնը։
Գիտեք, այդ հարցերում թիմում երբ որ քննարկեցին, ես ասացի, որ ուզում եմ, որ Արտակ Զեյնալյանի համար լինի մաքսիմալ կոմֆորտ։ Մենք Արտակին շատ չարչարեցինք քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, եւ այս առումով թող ինքը որոշի, որովհետեւ ինքը կառավարության կազմում է, այդտեղ էլ որոշակի ինկերություն է առաջանում, երբ որ թիմ է աշխատում ես, այս 6 ամսվա կառավարությունը, որը աշխատել են, որոշակի թիմային գաղափար մոտեցումներ կան։ Կա երկրորդ հանգամանքը նաեւ Նիկոլ Փաշինյան եւ Արտակ Զեյնալյան փոխհարաբերությունները։ Եթե այդ չի խանգարելու Նիկոլ Փաշինյանին, Արտակ Զեյնալյանի այդ դուրս գալը եւ այլ, թող իրենք իրար մեջ որոշեն։ Մարտակի ցանկացած որոշում մնալը թե դուրս գալը մեր թիմի համար միանշանակ ընդունելի կլինի, որովհետեւ Արտակի անկեղծության թիմի նվիրվածության վրա որևէ մեկը չի կասկածում։
Նույնը կասեք նաեւ ընտրություններից հետո, պարոն Սարգսյան, եթե օրինակ անցնեք եւ խորհրդանական ընդդիմադիր խմբակցություն ձևավորեք, մի տեսակ հակաքաղաքագիտական չլինի, որ էլի ձեր
ներկայացուցիչն է նախարարը։ Եսպես ասենք, տաստված որ անցնենք, տաստված որ մեր ժողովուրդը գնահատի մեզ, ու մեզ համապատասխան քվետա, գտնի որ մեր տեսակը խորհրդարանին անհրաժեշտ է, ես օրինակ պատգամավոր լինել իմ կյանքի երազանքը չի եղել, ասեմ որ ու այս առումով իմ հակվածությունը չի այդքան պատգամավոր դառնալու, բայց կա թիմ, կա թիմի մղումը եւ կա գիտակցությունը, որ մեր տեսակը պետք է այս պետությանը դեր մոտեցումներ են, ինչ մենք ենք ասում, իօգուտ է թե պետությանը, թե գործող իշխանությանը, թե անձամբ նաև վարչապետին, եւ այս առումով մենք գտնում ենք, որ մենք այս երկրին դեռ օգտակար ենք, իսկ Արտակ Զեյնալյանը իր էությամբ շատ ավելի շատ պատգամավոր է քան նախարար։ Ես համոզված եմ, որ ինքը միանշանակ գերադասելու է պատգամավորի աթոռը քան նախարարի, եւ քաղաքագիտական առումով էլ միանշանակ Արտակ Զեյնալյանը կնախընտրի այս պարագայում, երբ որ մենք արդեն որպես ընդդիմություն ենք հանդես գալու գաղափարական ասենքի վրա, լինի մեր հետ իրար կողքին ստաց նույն նստարանն ազգային ժողովում։
Եվ ցուցակի մասին վերջին այսօր հրապարակվեց, որ նաև ձեր եղբայրը Արմեն Սարգսյանն է լինելու Մենք Դաշինքում, ճիշտ է։
Ոչ, ճիշտ չէ։ Կուզենայի որ լինել, բայց բոլորն էլ գիտեմ, որ եղբայրս սրտի հետ կապված խնդրեմ է ունեցել, տագնապ ստենդավորվել է եւ առողջական վիճակը այդքան լավ չի, ու այդ ստրեսային խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ տեղում, իր բնավորությունն էլ իմանալով, որ շատ շարժուն է,
այս առումով այս էր պատճառը, որ Արմենը չդարձավ։ Բայց այդպիսի խոսակցություն գնացել է, որ թող Արմենն էլ գա։
Ինչ-որ բան լսել են
դրա։ Այո, ինչ-որ բան լսել են, բայց չի եղել նման բան, որ Արմենն էլ առաջադրվել։
Պարոն Սարգսյան, մենք Դաշինքի հիմնադրման ասուլիսից լրատվամիջոցները ամենաշատը մեջբերել էին ձեր այս միտքը, որ քաղաքացիական պայմանագիրը եւ հանրապետականը կարող են Դաշինք կազմել, ենթադրաբար նկատի եք ունեցել արտաքին ճակատում Ռուսաստանին
հավատարմությունը։ Ես ի նկատի եմ ունեցել գաղափարական մոտեցումները
արտաքին ճակատում, չէ՞։
Ոչ միայն, տեսեք, հանրապետականներն էլ են ազատականներ, լիբերալներ, ԿՊՆ-ն էլ է ազատական գաղափարական խոսության կրող, հստակ։ Երկուսն էլ ազատական են սոցիալական ձևի առումով, տնտեսական կառուցվածքի առումով։ Հանրապետականներն էլ այսօր ասում են, որ իրենք ռուսների հետ շատ-շատ լավ են աշխատում ու այնտեղ է խորացնել պետք։ Ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանն էլ է ասում, որ ասենք Ռուսաստանի հետ էլ ավելի ուժեղացնել, էլ ավելի խորացնել։ Ես չեմ հասկանում, ինչքան խորացնել։ Մեր էներգետիկ համակարգը ամբողջությամբ իրենցն է, մեր տնտեսության գերակա ոլորտները ամբողջությամբ իրենցն է, մեր ռազմատեխնիկական բազան ամբողջությամբ իրենցն է։ Էլ դրանից ավելի ինչ խորացնենք,
հո մարդ։ Չափազանցություն չէ, պարոն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում էր հանրապետականի դեմ եւ հիմա ասում է կարող են Դաշինք կազմել։
Գիտեք, զարմանալի է, որ անգամ դուք այդ ուղակի եք ընդունում։ Ես ասում եմ, որ երբ որ կան նույն գաղափարական մոտեցումները, իրար ընդդիմադիր լինել չես կարող։ Իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսությունը վարում է իր պատկերացրած տնտեսությունը, իրական ազատական տնտեսությունը։ Ինքը բիզնեսը տարանջատեց քաղաքականությունից, ինչը մեծ ձեռբերում էր, ինչը արեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ ու պինդ պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, սա ակնհայտ է։ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ ու իր կառավարությունը ընդհանրապես կաշառք չի վերցնում, ու ես համոզված եմ չի վերցնելու։ Ես ճանաչում եմ այդ մարդկանց որպես ընկերների, նաև որպես պաշտոնյաների, ու համոզված եմ, որ այդ տեսակը կաշառքինը չէ։ Խնդիրը դրանում չի։ Խնդիրը գաղափարական մոտեցումների առումով, երբ որ մոտ են, չկա խանգարող հանգամանք, որ այդ երկու ուժերը Դաշինքային, այսինքն, երբ որ հանրապետականն ասում է, ես իրեն ընդդիմություն եմ, ես ասում եմ, դու չես կարող իրեն ընդդիմություն լինես, որտեվ դու ասում ես, ես քո փոխարեն ավելի լավ կկառավարեի։ Դու չես ասում, թե ես ինչ նոր մեխանիզմ եմ առաջարկում։ Դու ասում ես, ես ավելի լավ կկառավարեի, ես Պուտինի հետ ավելի լավ եմ, իրենք ինձ ավելի շատ են հարգում, Էդվարդ Մարբազյանը ավելի մոտ էր, չգիտեմ, Լավրովին, քան այսօր Զոհրաբը։ Մոտավորապես էս է բանավեճը։ Այդ բանավեճը իշխանություն ընդդիմություն բանավեճ չի։ Ընդդիմությունը նա է, ով գաղափարի տարբերություն է դնում։
Դե օրինակ տնտեսության ազատականացումը բարի բուն իմաստով, պարոն Սարգսյան, որտեղ հանրապետականի օրոք դա այդպես չէր, չէ՞։
Հանրապետականի ծրագրում գրված է, որ իրենք ազատական տնտեսության կողմնակից են, բայց Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակից հանրապետականը նաև արդար ընտրությունների կողմնակից է եղել, իրենց ցուցակում գրված է եղել։ Բայց եթե դնում ես ծրագրերը ու համեմատում ես, ասենք, բացի արևմտյան արժեքներից, մեր կուսակցության հետ էլ կհամընկնի այդ բաները, բայց իրենք այդ չեն պահել։ Իսկ եթե համընկնելու պարագայում համընկներ նաև արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը, այդ Ռուսաստանի այդքան նվիրվածությունը, ամեն ինչ Ռուսաստանի հետ կապելը, կարող էին նաև մեր հետ Դաշինք կազմել, բայց քանի որ դա չկա, չեն կարող մեր հետ Դաշինք կազմել։ Այնտեղ համընկնումները ու ոչ միայն իրենց հետ, մնացած ուժերի հետ էլ համընկնումները շատ-շատ են, ու խնդրի իմաստը հենց սրանում էր, ոչ թե ուղիղ, թե իրենք կարող են իրար հետ Դաշինք կազմել, այդ ուղղակի անհետ է այդպես մտածել։
Հիմա երևի Քարոզաշովին ավելի կթեժանա, դուք դժվարություններ չունեք Փաշինյանին քննադատելու հարցում, այն իմաստով, որ հանրությունը սա դժվարությամբ է ընդունում եւ հակառակը քննադատողներին է պատասխան տալիս, պարոն Սարգսյան, համաձայն չեք։
Ես հենց սկզբից ասացի, որ իմ կյանքում տեղի ունեցող այս ընտրությունները շատ բարդ են ասելիքի առումով, բայց մենք ասելիքի առումով առաջինը ասելու ենք արևմտյան արժեքները եւ այդ մոդելի պետություն ունենալը, որովհետեւ մեր ժողովուրդը գերադասում է արևմտյան մեքենաներ, ցանկալի է Մերսեդես, արևմտյան բժշկություն, արևմտյան ժողովրդավարություն, արևմտյան հագուստ, արևմտյան կրթություն։ Մենք այդտեղ սովորելու բան ունենք։ Մենք սովորելու բան չունենք Բելարուսից կամ Ղազախստանից։ Շատ քիչ բաներ էնդեմիկ տրադիցիոն, մնացածը այնտեղից է վերցնելու, այսինքն մեր համար 1 ասելիքը սա է լինելու։ Համար 2 մենք մտնելու ենք օրվա խնդիրների դաշտ տնտեսական։ Տեսեք, ազգային ժողովում ես հանդես եկա ելույթով, որտեղ վարչապետն ասում էր, մենք այսքան ջուր ենք կորցնում եւ մերը այսքան հանկարծունաբերություն է։ Ես ասացի, որ մենք ունենք 2 հարստություն. ջրային ռեսուրսներ,
որը ամեն տարի Սևանա լճի 1/3-ի չափով լցնում են Կասպից, ու այդ մեր թերությունը չի, ոչինչ, որ չերևացող այգիներ են ջրվում, այգի է, բայց որ գնում է Կասպից է լցվում, այս խնդիրն է լուծել պետք, և մերը հանքարդյունաբերությունից լեռնամետալուրգիա է վերածել պետք, որին վարչապետը հետո նախ ելույթում ասաց, հետո առանձին էլ որ զրուցում ենք, ասաց, ես դրա նույնիսկ 4-րդ ֆազայի կողմնակիցն եմ, որ մենք ոչ միայն պղնձի ձուլակտորներ կամ մոլիբդենի ստանանք, այլ դրանից հետո բացի կաբել ստանալուց նաև ռադիոէլեկտրոնիկայի մեջ կիրառենք, այսինքն բացի այդ էլ մենք խոսելու ենք նաև թիրախավորված մանրումիջին բիզնեսի մասին
եւ այլն։ Քաղաքացիական ընթացքում ավելի մանրամասն հիմա հակառակը հարցնեմ, պարոն Սարգսյան, դե հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ ժողովրդի լայն շրջանակների մոտ դուք բացական ասոցիացիաներ չեք, առաջացնում ձեզ չեն ասում, ծախված է, չգիտեմ, մականուններ չեն, պիտակներ չեն կպցնում, բայց հիմա մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ հանրապետականն է դա ասում, մի դրական խոսք Փաշինյանի հասցեին դրվատանք, ասում են խնդրեմ, Փաշինյանի ընդդիմությունն է գրպանային։ Լսել եք, չէ՞, Շարմազանովը քանի անգամ
բազմաթիվ իրենց ամբողջ խնդիրն էն է, որ հանրապետական կուսակցությունը մնացել է 2003 թվականի մակարդակի վրա, ու դրանից ավել չեն բարձրանում, իրենք իրավիճակը չեն զգում, եթե իրենք այդքան խելոք էին, ինչի իշխանությունը կորցրեցին, եթե իրենք հասկանում են իրենց սխալները, ժամանակին հասկանային չկորցնեին, խնդիրը չհասներ նրան, որ ժողովուրդը փողոցում ցնցար իրենց հեռանալուց, որ ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի մեկ կոչով 2 ժամվա մեջ ազգային ժողովի հրապարակը լսներ լեպլեցնում, եթե իրենք այդքան խելոք են ու այդ հասկանում էին, պիտի նման բաներ չասեին, ու այսօր էլ երբ որ ասում են, հետևությունս մեկն է, որ իրենք հետևություն չեն արել, իրենք մնացել են հնում, որովհետև այսօրվա ընդդիմություն հասկացողությունը ու երեկվա ընդդիմություն հասկացողությունը բացարձակ տարբեր բաներ
են, դրամատիկորեն տարբեր են, այո,
այսօր եթե ինքը գնաց փողոց ու բողոքեց Փաշինյանից, ինքը մերժվելու է միանշանակ, ամբողջ ցավը նրանում է, որ հանձինս իրենց, ես ուզում եմ, որ իրենք մասնակցեն, բայց ես չեմ ուզում, որ իրենց մասնակցությամբ դաշտը բաժանվի սև ու սպիտակի, իրենք ամեն ինչ անում են, որ դաշտը բաժանվի սև ու սպիտակի, հավանաբար համարել են այդ իրենց տակտիկական առավելություն, բայց կոպիտ սխալ են անում, կոպիտ սխալ են անում, իրենք թող մտնեն իրենց ազգայնական պահպանողական արժեքներով, թող իրենց ժամանակների լավ արած գործերը ցույց տան, այդպիսի գործեր էլ կան, իսկապես կան, ես սոցերկրի նախկին, ասենք Բուլղարիայում եմ եղել, ու տեսել եմ, որ այդ կենտրոնական Եվրոպայում գտնվող երկիրը 15 տարի մեզանից հետ է, թողներ են Բուլղարիայի դեսպանն ու բուլղարացիները ինձ, բայց իսկապես հենց Սոֆիա քաղաքով ու Երևանով որ համեմատես, ասենք նույն այդ արևային մարտկոցներով, էներգետիկայով, ամենով մեզանից հետ է, ու այդ բոլոր ժամանակների ձեռբերումներ է եղել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, մենք միայն կորուստներ չենք ունեցել, մենք նաև ձեռբերումներ ենք ունեցել, ու իմ համար այս Հայաստանը նախորդ Հայաստանների շարունակությունն է, այդ շարունակության մեջ իր դերն ունի Հանրապետականը, Հանրապետականը պիտի հետևություն անի, իրեն դերի լավը վերցնի, այասի, այս բաները լավ եմ արել, այն որ վատ եմ արել, շատ ներեգություն եմ խնդրում, սխալ եմ արել, ապաշխարում եմ, ժողովուրդ, եթե ներում ես ինձ, ների քվետուր, այլևս չեմ կրկնի, այս պիտի ասի պարոն Շարմազանը, որ քվես տանա, իսկ եթե վեր կանա ասի, վայ, գիտեք, Նիկոլ, հեսա ծախողելու է, հեսա գնաց Ղարաբաղը ծախելու է, տեսեք Պուտինն իրան չի ընդունում, որտեղ անը ստացնում, եւ այլն, այս բաներով պարտվելու է,
դիմություն չէ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն մեր ժամերն ընդունելու համար, քարոզ արշավի ընթացքում դեռ առիթներ կլինեն մենք Դաշինքի կազմում հանդիպելու համար, շնորհակալություն,
ես եմ շնորհակալ,
հիշեցնեմ մեր զրուցակիցներ նորաստեղծ մենք Դաշինքի անդամ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայում այսօր ավարտվում է Հայաստան հիմնադրամի դրամահավաքը, Տելետոնը, այսօր վերջին օրն է։ Փարիզ էր այցելել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, հիշեցնում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նրա այցի կապակցությամբ քննադատել էր Ֆրանսիային, նույնիսկ սպառնալով վերանայել հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ։ Փարիզում մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը զրուցել է Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ղեկավար Պետրոս Թերզյանի հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Մինչ դեռ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Փարիզում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ֆոնետոնի ներկա լինելու համար, Ադրբեջանի Ֆրանսիայի դեսպանությունը Բակո Սահակյանի Փարիզյան այցը դատապարտող մի բողոք է ներկայացրել Ֆրանսիայի արտգործնախարարությանը, մեղադրելով ֆրանսական իշխանություններին մեջբերում եմ բռնազավթող կարգին պաշտպան լինելու մեջ։ Մենք կարծում ենք, թե Ֆրանսիայի այդ քայլը լրջորեն կասկած է առաջացնում նրա առարկայականության և չեզոքության վերաբերյալ, հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության պատասխանատուներից մեկը Լեյլա Աբդուլլահևան։ Մնում է, որ օգտվելով Փարիզում գտնվելու առիթից, Արցախի նախագահը ունեցել է մի շարք հանդիպումներ, ինչպես համայնքի ղեկավարների, այնպես էլ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մի խումբ անդամների հետ քննարկել երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ֆոնետոնը սկսվել էր նոյեմբերի 14-ին Մարսել քաղաքում, իսկ ապա շարունակվել Լիոնում, Թուլուզում և Փարիզում։ Ֆոնետոնը կավարտվի այսօր երեկոյան ժամը 20-ին։ Մինչ այդ ես կապվեցի հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի տնօրեն Պետրոս Թերզյանի հետ ֆոնետոնի ընթացքի շուրջ տեղեկություններ ստանալու համար։ Պարոն Թերզյան, այսօր ֆոնետոնի վերջին օրն է, կարող ենք արդեն պատկերացում ունենալ նվիրատվությունների արդյունքի վերաբերյալ։
Այո, այս ընթացքը շատ լավ է, ներկայիս լավ ընթացքի մեջ ենք, արդյունքները լավ են, պաշտպանած անցյալ տարվա գրեթե հավասար ենք, բայց հույս ունենք, որ օրվա վերջավորության պիտի կարողանանք անցյալ տարվա արդյունքները քերազանցել։
Կարծեմ, թե 1 միլիոնից ավելի է հավաքված արդեն։
Այո, այս Ֆրանսիայի վրա 1 միլիոնից ավելի է, իսկ Եվրոպայի վրա եթե հաշվենք, այսինքն Գերմանիա և Շվեյցարիա և Հունաստան, 1,100,000 եվրո ենք հիմա, և հույս ունի, որ օրվա վերջավորության պիտի կարողանանք անցյալ տարվա արդյունքները քերազանցել։ Այսպեսով պիտի կարողանանք առավել ևս ծրագիրներ իրագործել թե Հայաստանի մեջ, թե Արցախի մեջ։
Պարոն Թերզյան, այս տարի լուրջ փոփոխություններ տեղի ունեցան Հայաստանում, Թավշյա հեղափոխություն, հիմնադրամի տնօրինության փոփոխություն, Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ կոչ էր արել վստահություն ցուցաբերել հիմնադրամի հանդեպ, ինչ հետևանք կամ ազդեցություն կարելի է նկատել այդ իրադարձությունների հետևանքով այս տարվա համար։
Գիտեք ինչ, այդ իրողությունը, որ այս տարվա մեր արդյունքները ֆոնետոնի ավելի բարձր են, քան անցյալ տարվա արդյունքները, պատճառներ ունին անշուշտ։ Առաջին պատճառները, ասենք ժամանակակրթական կարգով, այն է, որ մենք մեր 25-րդ տարեդարձի առիթով 15 քաղաքներու մեջ Ֆրանսիայի հանդիպումներ ունեցանք բնակչության ժողովրդի հետ, և ամենեղ բացատրեցինք մեր իրագործումներու մասին, մեր աշխատանքային մեթոդներու մասին, պատասխանեցինք ժողովրդի հարցումներուն, սա կարծեմ կարևոր գետն էր։ Երկրորդ գետը Հայաստանի մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններն էր, և այն պայքարը, որ իրոք այսօր կդարվի գաշարագերության թեմ, պտտածության թեմ, և սա մեզ համար մեծ հնարավորություններ կբանա, մարդիկ առավել ևս վստահություն ունին հիմնադրամի վրա և առհասարակ Հայաստանի վրա և Արցախի վրա։ Երրորդ գետը, որ դուք արդեն հիշեցիք, այն կոչերն են, որ թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, թե Հայաստանի վարչապետը ուղեցին հանրության, ասելով վստահություն ունեցեք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի վրա, մասնակցեցեք անոր տրամահավաքներուն։ Այս կոչերը իզուր տեղը չէ, որ այս միջոցին է, որ արձակվեցան, որովհետև մինչ այդ անցնող ամիսներու ընթացքին ստուգումներ տեղի ունեցան, նոր կառավարությունը կուզեր իմանալ, թե հիմնադրամի հաշիվները, գործերը մաքուր են, թափանցիկ են, և այսօր այդ ստուգումներեն ետքը փաստվեցավ, որ հիմնադրամի գործունեությունը, անցյալ գործունեությունը, հաշիվները եղած են թափանցիկ և եղած են վստահելի։ Սա կարևոր գետ մնե, որ կփաստե, որ հագարակ անցյալ դարիներու փդացության, որ գդիրեր Հայաստանի մեջ, Հայաստան համայնքական հիմնադրամը կարողացած է իր անկախ գործունեությունը պահել և իր հաշիվները պահել մաքուր, սա շատ կարևոր գետմն է։ Այս երեք կետերը միացած է, որ փաստադրեն գարձեմ մեր այս տարվա հաջողությունը ֆոնետոնի, ինչպես նաև Թորոնտոյի մեջ մեկ երկու շաբաթ առաջ դեղ ունեցող ընթրիքի տրամահավաքը հաջողությամբ ավարտեցավ, և հույս ունիմ, որ կալ շաբաթ Ամերիկայի մեջ Թերետոնն էլ նույնպես հաջողությամբ պիտի վսակվի։
Պարոն Տերզյան, նախորդ տարիների ընթացքում հիմնադրամը գործել է Հայաստանի և Արցախի բնակչությունների առաջնահերթ կենսական կարիքների բարելավման ուղղությամբ։ Վերջերս խոսվեց հիմնադրամի աշխատանքներին նոր թափ, նոր ուղղություն տալու մասին։ Որն է լինելու այդ ուղղությունը, այսինքն ինչպես է զարգանալու հիմնադրամը։
Բոլորի կողմէ, լա Հանրապետության նախագահը, լա վարչապետը, լա նոր գործադիր նորենը և լա հասարակ մյուս պատասխանատուները հիմնադրամի, բոլորի մոտ կա այն համոզումը, որ պետք է օգտվել անցյալի փորձառություններին, օգտվել Հայաստանի մեջ դիրող նոր պայմաններին, որպեսզի հիմնադրամի աշխատանքը ավելի ևս զարգացնենք աշխատանքը և ինչ որ կկատարվեր շարունակելով, այսինքն ենթակառույցներու իրագործումը, ճանապարհներ, ճրադարներ, բնակչություն, դեղեր, դպրոցներ, ավերացնենք նոր ուղություններ։ Այդ ուղություններու մասին այսօր աշխատանքներ կան, կմտածվին, անշուշտ մեկ երկու շաբթվա մեջ չենք կրնար այդ որոշումներուն հանգիլ, պետք է լուրջ մտածենք, բայց արդեն իսկ գիտենք, թե ընդհանուր առմամբ որ ուղությամբ պիտի երթանք, այդ ուղությունները պիտի լան մտքի ուղությունը, մտքի կարողությունները, Հայաստանը նավթ չունի, գազ չունի, բայց ունի ուժեղ միտք ունեցող մարդիկ, մեծ հնարավորություններ այդ կալվածները ներս, հետևաբար այդ ուղություններով պիտի երթանք քալիք տարիներու ընթացքին, հույսով եմ, որ քանի ամիսի հետ մեր աշխատանքները կհանգնին արդեն իսկ արդյունքներու, եզրակացություններու և մենք կգրնողանանք այդ մասին ավելի մանրամասնորեն խոսի։
Պարոն Տերզյան, գիտեք երևի, թե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բողոք է ներկայացրել Ֆրանսիայի արտգործնախարարությանը Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի Փարիզ այցելության արդիվ, նախագահ, որը Փարիզ եկել մասնակցելու ֆոնետոնին։ Ինչ է ձեր վերաբերմունքը այս արդիվ։
Առաջին անգամը չէ, որ բողոք ներկայացնեն, և անշուշտ չեն այլ սպասեր, որ Արցախի նախագահը այցել է Փարիզ կամ ֆոնետոնի մերգետրոնը, ամեն անգամ, որ ֆրանսական քաղաքը բարեկամության տաշին կստորակրե Արցախի քաղաքները մեկու հետ, Ադրբեջանի կառավարությունը փող կներգայացնի, այդպես որ նորություն չէ, կարծի ենթադրեմ, որ պետք չէ մտահոգվել այդ մասին, ոչ մեկ պատճառ չկա, թող իրենք իրենց փողոքները շարունակեն, մենք էլ մենք շարունակենք մեր ուղին, մեր ճամփան։
Շատ շնորհակալություն ձեզ, պարոն Տերզյան։
Խնդրեմ, եկեք։
Արտյոմ Չերնամորյանը ամփոփում է Իսրայելի անցած շաբաթվա լարված իրավիճակը, հիմնականում կենտրոնանալով հայ համայնքի ձեռնարկների և հուզող հարցերի վրա։ Լսենք նրա հաղորդումը Թել Ավիվից։
Շաբաթվա ընթացքն ամփոփելիս չի կարելի շրջանցել այն երկօրյա մարդկանց բնութագրման մղձավանջն ու Իսրայելի հարավային քաղաքների հրթիռահարումներն ու հրեական ավիացիայի և հրետանու պատասխան գործողությունները Գազայի գոտում, որի արդյունքում թե արաբները և թե հրեաների շրջանում զոհեր ու տասնյակ վիրավորներ եղան։ Ուրբաթ օրը կրկին Գազայի գոտու և Իսրայելյան սահմանին անհանգիստ էր, հազարավոր մարդիկ փորձում էին անցնել սահմանն ու ներթափանցել Իսրայել։ Կրկին առանց արյունահեղության չավարտվեց, 14 արաբեր վիրավորվել, իսկ ցույցին մասնակցել էր ավելի քան 8000 նայքիչ։ Հիշեցնենք, որ յուրաքանչյուր ուրբաթ Գազայի գոտու և Իսրայելի սահմանակցին հազարավոր, երբեմն էլ 100 հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցեր են անցկացնում և տարեսկզբից մինչև օրս տասնյակ մարդիկ են զոհվել, ովքեր փորձել են անօրինական անցնել սահման ու ներխուժել Իսրայել։ Այս ելույթներն, որոնք խրախուսում են Համաս խմբավորման կողմից, տարեսկզբից շարունակական են դարձել։ Ինչևէ, Պաղեստինյան Իսրայելյան թե հակամարտության արկայությունն ու լարված վիճակն ի նկատի ունենալով հանդերձ, Իսրայելի հայկական համայնքը ճանում է չկտրվել իր ակունքներից ու երեք Երուսաղեմից հայոց պատրիարքությունը կազմակերպել էր հերթական ուխտագնացությունը դեպի Փիլիպոսի աղբյուր։ Հիշեցնենք, որ 1600-ական թվականներից հայոց պատրիարքանին պատկանող այս համաքրիստոնեական սրբավայրը 1960 թվականից Իսրայելի կառավարության կողմից հայտարարվել էր կանաչ գոտի, որտեղ մեր պատրիարքանը շինարական աշխատանքներ չի կարող իրականացնել, այն տարեկան կտրվածքով ուխտագնացություններ է կազմակերպում, որպեսզի ոչ միայն կատարվի սուրբ ուխտը, այլև տեղի իշխանությունները միշտ հիշեն, թե ով է իրական տերն այս սրբավայրի։ Ուրբաթորն էլ տոնական էր Երուսաղեմը հայերի համար։ Ժառանգավորած վարժարանի ու ծայրանի սրահում մեջ շուքով նշվեց նաև Հոմենիտմենի հիմնադրման 100-ամյակը։ Եզրուցակիցս Երուսաղեմի դաշնակցության վարչության անդամ սկաուտների խմբապետ ու Հոմենիտմենի Երուսաղեմի մասնաճյուղի փոխատնապետ Հարութ Բաղամյանն է։ Հայերի մոտ տրամադրությունը տոնական էր, բայց վիճակը հատկապես երկրի հարավում մնում է լարված։ Անշուշտ առաջին հարցն ընդհանուր իրավիճակին էր վերաբերելու։
Իրականում Երուսաղեմը միշտ այն բոլոր պատերազմներով այդպես ճակնաբալի շրջաններում միշտ ներս ճանաչել եմ հայկական թղամասը։ Բարապերաբար ցանցարձ է եւ այդ վերջին իրադարձություններուն լինել դնամսել ոչ ամեն ճանցարձ ամեն ինչ խաղալ է եւ անումար դիր նորմալ յանքի ներկայացնել։ Չունենք ցանկ այսպես դեպքեր, որ խանգարված եսենք ներառույակեն։
Մեր ժամը արվելքում նախին Պաղեստինի ներկայիս Իսրայելի Հոմենիտմեն ամենահին կառույցներից մեկն է։ Հայֆայում այն հիմնադրվել 1932 թվականին, իսկ Երուսաղեմում 1935-ին։
2050 հատկապեսի ներկայությամբ բոլոր միջներով Երուսաղեմի ցեղային այլ միջներով եւ ցածությունով ներկայացնելու ոստիկանությամբ, ուներ նաեւ բազմոյի բադոս բարոնսոլակ մոմջանը, ցանցությունը մոտ 2 ժամ դրեց։
83 տարի Երուսաղեմում գործող Հոմենիտմենն այսօր էլ շարունակում է իր գործունեությունը, սակայն դժվարությունն էլ տարիների ընթացքում փոխվում են։ Նախորդ տարաշրջանի առաջին կեսին Պաղեստինում ավելի քան 20,000 հայ էր բնակվում, որի կեսը միայն Երուսաղեմում։ Այսօր Սուրբ Քաղաքում պաշտոնապես հաղորդվում է 2,000 հայի մասին, որոնք բնակվում են հայկական թաղամասում, սակայն իրականում զրուցակցից այդքան էլ չեն մնացել։ Ներկայիս գլոբալիզացիայի պայմաններում հայապահպանման խնդիրն ավելի է ծրվել։ Խմբապետի հետ բավական երկար զրուցեցինք հիմնախնդիրների շուրջ։ Հիմնական խնդիրներից մեկը խառնամուսնություններն էին քրիստոնյա արաբների հետ, սակայն նրա տեղեկացմամբ ճիշտ է, ընտանիքների մի մասը պահում են Հորդանանի թագավորության ազնագրերը, սակայն բոլոր երիտասարդներն արդեն իսրայելյան քաղաքացիություն ունեն, ազատ կարող են ճամփորդել ու մասնակցում են Հայաստանում իրականացվող բոլոր բանակումներին ու համահայկական խաղերին, որն էլ ավելի է սերտացնում կապը հայրենիքի հետ ու նպաստում նաև հայկական ընտանիքների ստեղծմանը։ Տղաների համար հայ հարցներ բերելը հեշտ է ասած, դժվար է հայ աղջիկներին Հայաստանից փեսա ճարելն ու բերելը։ Գուցե նաև աղջիկների շրջանում խառնամուսնությունների պատճառն էլ հենց սա է, որի դեմ բանակումների միջոցով պայքարում է Հոմենիտմենի փոխատենապետը։
Ավելի դժվար է հայ աղջիկ երբա Հայաստանամուսնանալու, քան որ չգործներ միջավիտի մեջ շագույթելում կերատոն գնայվի։ Դրա համար ունենք խառնամուսնություններ, այդ Տերգան, Արաբկիսաներ, խառնամուսնություններ, և մեր նպատակը այդ է, որ եթե Հոմենիտմենի կամ այլ համահայկական հարույցներու մեջ մեր դասատները մտնան և աշխատին, արիտ ունենան հանդիպել ուրիշ հայերու, ուրիշ երկրները։
Վերջին տարիներին, սակայն, դրական տեղաշարժը շատ գրանցվեցին, նույնիսկ հոմենիտմենականները սկսեցին փոքրիկ հողակտորներ ձեռք բերել սեփական տուն կառուցելու և մշտապես Հայաստան տեղափոխվելու փապագով, Փայլուն օրինակը Սահակյանների ընտանիքներ։ Պետք է ավել ասնել նաև, որ վերջերս Քնեսեթի կողմից ընդունված այսպես կոչված հրեաների համար ազգային օրենքը շատ մտորումների տեղիք տվեց ազգային փոքրամասնությունների շրջանում։ Օրենքը նոր է ընդունվել ու դեռ բավարար ժամանակ չի անցել, ու դեռ պարզ չէ, թե կունենա այն ազդեցություն երկրի ոչ հրեա քաղաքացիների վրա։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում խառնամուսնությունների հայապահպանության և չակերտների մեջ երկրորդ կարգի քաղաքացիների թեմայի շուրջ զրուցել ենք նաև Հայֆայի Հոմենիտմենի ատենապետ Երեմ Լափաջյանի հետ, ով միշտ էլ իրեն չի զգացել երկրում որպես լիարժեք քաղաքացի ու իր համոզմամբ այս նախագիծն ավելի է խորացնելու անջրպետը հրեա և ոչ հրեա քաղաքացիների միջև։ Ելքը միայն հայապահպանումն ու հայրենիքի հետ կապերի ամրապնդումն է և համայնքի հզորացումը, մյուս հայկական գաղտոջախների և Հայաստանի աջակցությամբ, քանզի հայը չի կարող թողնել Երուսաղեմը, այն կբերի մեր կալվածքների ու քրիստոնեական սրբավայրերի կորուստյան, համոզված են հայկական միությունների ղեկավարները։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ծրագրի ավարտին լսեք մի հատված առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանի հետ Facebook-յան ասուլիսից, որը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մենք Բարի օր, Ազատություն եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանը, բարև ձեզ պարոն Թորոսյան։
Բարև ձեզ։
Պարոն Թորոսյան, դուք ցուցակում 18-րդ տեղն եք, հետո վերադառնալու եք ձեր պաշտոնին, թե նախընտրում եք ազգային ժողովի падգամավոր գնալ։
Հարցին հիմա կդժվարանամ պատասխանել,
հակված եք ավելի շատ։
Հակված եմ ավելի շատ չպատասխանել այդ հարցին։
Պարոն Թորոսյան, ինչ ասուլիսը սկսել է, մի խումբ բժիշկներ խնդրեցին, որ այս նամակը փոխանցեմ ձեզ, կարճ ասում են, պարոն նախարար, ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում տիրող անօրեն կադրային ջարդերին, տնօրինությունը ստիպողաբար աշխատանքից ազատման դիմումներ է գրել տալիս փորձառու բժիշկներին ու զուգահեռաբար աշխատանքի ընդունում անփորձ բազմաթիվ կադրերի վճարելով բարձր աշխատավարձ ու կնքելով քաղաքիրավական պայմանագիր։ Խնդրում են ձեզ պարզաբանել, տեղյակ եք ինչ է կատարվում հիվանդանոցում։
Կոնկրետ նամակի բովանդակությունը կծանոթանամ կարձագանքյան, իսկ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ բոլոր մեր ենթակա բժշկական հաստատություններում տեղի ունենում ժամանակին ոչ ճշգրիտ կնքված պայմանագրերի ճշգրտում, դրանք լինում են նոր պայմանագրեր կնքելու տեսքով, այդ թվում եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, ինչ վերաբերում է փորձառու եւ անփորձ կադրերի մասով, իհարկե մենք հնարավորին սահմաններում տեղեկանում ենք նոր բժիշկների ընդունելությանը այս կամ այն բժշկական կենտրոն, որտեղ երբեմն մենք ինքներս ենք զբաղվում, գտնում ենք այդ բժիշկներին, խնդրում ենք, որ գան աշխատեն, քանի որ ազատ թափուր տեղեր են լինում կամ նախկին բժիշկները, այսպես ասած, այդքան էլ մոտիվացված չեն աշխատում, եթե նուրբ ասեմ։
Ինչու՞։
Տարբեր պատճառներով, նոր կարգերի
պատճառով,
որովհետև պայմանները ընդդրվում, որոնք որ միգուցե իրենց համար ընդունելու չեն, իսկ այդ պայմանները ընդհանրապես օրենքի տառը պահելն է լինում եւ ոչ ավել։
Ասածս կա, մնացել են 4 աշխատավարձի հույսին։
Գիտեք, աշխատավարձը բարձանում է 4, երբ որ վճարովի սպիտակ եկամուտ է ստանում, միգուցե հարկերի պահման մասով դժգոհ լինեմ, բայց դա անխուսափելի եւ անբեկանալի process է, որ պետք է լինի բոլոր բժշկական հաստատություններին, ոչ միայն մեր ենթակա, այսինքն գումարները ըստ վերից պետք է գան սպիտակ դաշտ, դրանից ստանան աշխատավարձ։ Կոնկրետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի դեպքում, օրինակ, մենք համարյա 100% աճում ենք վճարովի ծառայությունների, հենց ըստ վերը սպիտակ դաշտ բերելու առումով։ Կոնկրետ այս դեպքին ծանոթանամ արձագանքյան, որտեվ ըստեղ անուններ ա գրած, որ ես նույնիսկ չեմ ճանաչում, չեմ կարող այս պահին ինչ-որ
բան ասել։ Նամակը Սուսաննա Սիմոնյանն է մակագրել, պարոն Թորոսյան։
Հրախոսը կա, կզանգենք, խոսենք։
Նորանշանակ տնօրենները Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Արյունաբանական կենտրոն, ինչպես են աշխատում, դուք անձամբ հետեւում եք իրենց աշխատանքներին, դժգոհություններ կան թե չկան։
Այո, հետեւում եմ, դժգոհություններ կարող են լինել իրենց արած ռադիկալ կամ նույնիսկ ոչ ռադիկալ քայլերից, այլ դժգոհություններ չեմ լսել, իսկ հետևում եմ այն պատճառով, որ կոնկրետ բոլորին եմ հետևում, բայց այս երկուսը մի քիչ ստրատեգիական նշանակության հիմնարկներ են, ավելի շատ եմ հետևում։ Համարում եմ նորմալ process-ը։
Դա քիչ չէ, նաև արյունաբանականից աշխատաբարձի խնդիր է, ոչ միայն լուծվել է, չի լուծվել։
Գիտեք, կոնկրետ լուրջ ինչ-որ հարատև խնդիր չկա ոչ մի տեղ, ոչ արյունաբանականում, ոչ էլ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչում, ոչ էլ մնացած հիմնարկներում, բայց ես համարում եմ, որ երկարատև ոչ առողջ մթնոլորտները կոտրելուց առողջացման պրոցեսում հնարավոր են նաև այո դժգոհություններ, ինչը բնական է, բայց այդ դժգոհությունները չպետք է կանգնեցնեն համակարգը առողջացնելուց մեզ։
Պարոն Թորոսյան, ձեզ նաև նախ սատարեցին, բացի այդ նաև շատ քննադատեցին, երբ դուք ուղիղ եթերում որոշեցիք ձեր անձնական հիվանդության մասին, այդպես հրապարակավ չասեմ, հիվանդություն, մարդկանց համար դա նաև կենսակերպ է։ Ինչու որոշեցիք ի վերջո այդքան անկեղծանալ եւ հետո չփոշմանեցիք դրանից։
Մի հատ էլ անկեղծանամ։
Այո։
Դուք էլ եք քննադատում, թե ողջունում։
Ես մտածում եմ, որ չարժեր այդքան խորանալ, որովհետեւ դա մարդու անձնական։ Դուք չփոշմանեցիք, որ ուղիղ եթերում ներկայացրեցիք այն, ինչ կար։
Արդեն ասել եմ, նորից եմ ասում, մի անգամ դա պետք էր անել, որպեսզի այլևս դրան
չանդրադառնանք։
Չէի որակի հենց այդպես, բայց ամեն դեպքում որոշեցի, որ առնվազն մեկ անգամ պետք է դրա մասին խոսել, որ այսուհետ այդ պայից սկսած այլևս չխոսենք, բայց կարծես թե չի ստացվում։
Չէ, չի ստացվելու։ Ի պատասխան նրան, որ ասում էին բանակից այս կամ այն պատճառով եք խուսափել, դա դրա պատասխանն էր։
Նայես։
Լավ, Իսկ ընդհանուր առմամբ ոլորտի ֆինանսավորման առումով ձեր սպասելիքները, եթե 5 բալանի համակարգով գնահատենք, հա, 4, 3, 2, գոհեք, դժգոհեք։
Գիտեք ոնց, տենդենսից գոհ եմ, բայց բացարձակ թվերից դժգոհ իհարկե, որովհետև մենք ունենք միջազգային ռեկոմենդացիաներ, այսքա խորհուրդներ, թե ինչքան պետք է լինի որևէ երկրի առողջապահության ֆինանսավորումը տոկոսով հնայից կամ բյուջեից, մենք իհարկե հեռու ենք այդ թվերից, բայց առնվազն ընդեսների առումով գոհ են, որ ունենք աճ, էական աճ մյուս տարվա համար։
Ոլորտը ուշադրության կենտրոնում է, նկատի ունեմ կառավարության։
Դա իմ ամենօրյա աշխատանքն է, որ պահել ուշադրության կենտրոնում ոչ միայն իմ կողմից, այլև կառավարության մյուս անդամների կողմից, այսինքն ես դրդեմ նրանց, որպեսզի ուշադրություն գա, հավելյալ ուշադրություն գա առողջապահության վրա։ Կարծում եմ այդ առումով էլ ունենք դրական տեղաշարժ, առնվազն ես մեր ներքին քննարկումների ժամանակ դա տեսնում եմ։
Դա դժվարությամբ է ձեզ հաջողվում։
Չեմ գնահատել դժվարությամբ թե հեշտությամբ, ամեն դեպքում դա մի բան է, որ պետք է պարտադիր անել, որովհետև առողջապահությունը միայն առողջապահության նախարարության խնդիր է, չէ՞, դա ամբողջ կառավարության խնդիրն է։
Լավ, հիմա Կարինե Կիրակոսյանը ձեզ ասում է, պարոն նախարար, քաղցկեղով հիվանդների պետ պատվերով հետազոտությունը լիմիտը սահմանափակ է արդյոք, այստեղ ասեք այո կամ ոչ, նոր անդառնամ։
Հարցը իրականում ճշգրիտ չի տրված, որ ասեմ այո կամ ոչ, ես կարող եմ ասել, որ պետական պատվերի շրջանակներում քաղցկեղի բուժման համար տրամադրվող միջոցները այո սահմանափակ են եւ չեն կարող լինել անսահմանափակ, բայց նաեւ կարող եմ հավելել, որ մյուս տարվա համար մենք ունենալու ենք 70% աճ այդ առումով, ելի կարող առավարության առաջնահերթությունները հաշվի առնելով, այսինքն քաղցկեղի վրա ծախսվող գումարները 70%-ով աճելու են։
Ասում է, եթե ունեմ զինծառայության ժամանակ ձեռք բերված պատճառական կապը հաստատող փաստաթուղթ, գրում եմ նաև էնդոպրոտեզ, կրծքի քիմիոթերապիա, ճարագայթային եւ թարգենք թերապիա, բուժում եմ անցել եւ ունեմի խոսքով, ասում է, ես կարող եմ անվճար ստանալ շարունակությունը բուժման։
Ես անկեղծ ասած մի քիչ լավ չհասկացա,
որտեղ ՊՍՀ-ն իրավունք ունի զրկել հաշմանդամությունից։
Այդ շատ լավ հարց է, որին ես բազմիցս անդրադարձել եմ, բայց երևի էլի պետք է անդրադառնալ։ ԲՍՓ-ները իհարկե գործում են իրենց կարգերի շրջանակներում, օրենքի, կառավարության որոշումների, բայց ամեն դեպքում դրան գտնվում են սոցապ նախարարության ենթակայության տակ, եւ ես կարծում եմ, եթե կան բողոքներ, պետք է դիմել վերափորձակնության, բայց միևնույն ժամանակ պետք է երևի մի քիչ պատասխանեմ իմ գոլեգաների փոխարեն, հաշմանդամության կարգերը տրվում են աշխատոնակության կորստի դեպքում եւ ոչ թե միայն պարզապես հիվանդության գոյության կամ դրա բացակայության։
Այսինքն աղմկոտ էին, երբ սոցապնախարությունը որոշեց վերանայել կարգը։
Իրեն որ բազմաթիվ դեպքերում վերանայել են, բայց դրանք կոնկրետ ինդիվիդուալ որոշումներ են, հնարավոր չէ այսքան վերցնել մի քանի կամ մի քանի տասնյակ մարդու տալ կամ զրկել, դրանք պետքա բոլորը ինդիվիդուալ նայվեն։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է նորից դիմել սոցապնախարություն եւ վերանայել, եթե դրա կարիք կա։
Լավ, որպեսզի առանձին չկարդամ, դրանք մի խումբ օգտատերեր ցես հարցում են, ինչու ընդունելություն չեք անում, քաղաքացիներին չեք ընդունում, եւ եթե կա այդպիսի օր, ժամ, ինչու չի հայտարարվում դրա մասին։
Զարմանում եմ նման հարցերից, որտեղ ընդունելություն արվում է, այդ օրն ու ժամը կա, ամիսը մի անգամ անում եմ անձամբ ես, մնացած բոլոր օրերը անում է տեղակալներից որևէ մեկը, 3-7 ժամը 4-ին, ամեն 3-7, այո, հրթագրվում են, գալիս են, ես ինքս բազմաթիվ անգամ արել եմ ու այդ մեղադրանքը համարում եմ անհիմն։
Գուցե նաև չտեղեկացվածության։ Մերի Միրակյան ուղիղ եթերում ձեր սիրած հարցերից մեկն է գրել, ասում է, հնարավոր չէ արգելել հասարակական վայրերում ծխելը։
Հնարավոր է եւ
արգելել։ Ինչպես անել դա։ Ոնց է կանել, ինչ գործիք։
Ինչպես քաղաքագիրտ, ամբողջ քաղաքագիրտ աշխարհը շատ պարզ եւ հանգիստ եւ ընդունելի բոլորի համար։
Լիանա Ավետիսյանն ասում է, նախատեսվում է, որ դեղերի ԱՀ-ից ազատում կամ ԱՀ-ի նվազեցում, նաև դեղերի վերագրանցման գումարի նվազեցում առողջապահության նախարարությունը նախատեսում է։
Վերագրանցման գումարների մասով հիմա փոփոխությունների փաթեթ կա կառավարությունում քննարկող դրա շրջանակներում, որոշակի փոփոխություններ կան, հիմա չեմ հիշում գները կոնկրետ, որ ասեմ, ինչ վերաբերում է դեղերի ԱՀ-ին, դրա մասով էլ ունենք հիմա միջգերատեսչական քննարկում, որը որ շուտով կավարտվի եւ արդեն որոշում կունենանք դա ինչպես պետք է արվի։ խոսքը կարա գնա սկզբնական շրջանում պետական միջոցներով գնվող դեղերի մասին, հետո միգուցե այլ դեղերի, բայց ընդհանրապես կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները պետքա տեղավորվեն ընդհանուր հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների տրամաբանության մեջ։
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, մեր հյուրն էր առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Facebook-յան ասուլիսը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am-ը։ Հիմա մեր հեռուստահաղորդումները ավելի շատ են, քան ռադիոնյութերը։ Այս րոպեններին սկսվում է Հրայրթ Համրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագիրը, իսկ մեր ռադիոհաղորդումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներս տեսություն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։